Копнежът на вековете, глава 2. Избраният народ. Повече от 1000 години еврейският народ бе чакал идването на Спасителя. Това събитие бе основа на най-светлите му надежди. В песни и пророчества, в ритуалите на храма и в домашните молитви евреите включваха неговото име. Но когато дойде, не го познаха. Възлюбеният на небето бе за тях като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие, и те не видяха в него красотата, за да го пожелаят. У своите си дойде, но своите му го не приеха. Исаия 53:2, Йоан 1:11. Но Бог бе избрал Израил. Той го бе призовал да опази сред хората знанието за неговия закон, да опази символите и пророчествата, които сочеха към Спасителя. Желанието му бе Израил да бъде извор на спасение за света. Това, което Авраам бе в своята земя, Йосиф в Египет и Даниил в Вавилонския дворец, това трябваше да бъдат и евреите сред другите народи, да разкриват Бога. Като призова Авраам, Господ му каза: «Ще те благословя и ще бъдеш за благословение, и в теб ще се благословят всички земни народи». Битие 12:2-3. Същото обещание бе повторено чрез пророците. Дори след като Израил бе опустошен от война и пленничество, обещанието бе: «И останалите от Яков ще бъдат сред много племена, като роса от Господа, като леки дъждове на тревата, които не чакат човека, нито се бавят за човешките чада». Михей 5:7. Чрез Исаия Бог заяви за храма в Ерусалим: «Домът ми ще се нарече молитвен дом на всичките народи». Исаия 56:7. Но израелтяните устремиха надеждите си към светско величие. От времето, когато влязоха в Ханаанската земя, те отстъпиха от Божиите заповеди и последваха езичниците. Напразно Бог ги предупреждаваше чрез пророците си. Напразно страдаха, наказвани с езическо робство. След всяка реформация следваше още по-дълбоко падение. Ако израелтяните бяха верни на Бога, той щеше да изпълни своята цел чрез тях, да ги възвиси като народ, достоен за уважение. Ако бяха послушни, той би ги издигнал по-високо от всичките народи, които е направил за похвала, за именитост и за слава. Всички народи по земята, казва Мойсей, ще видят, че ти си наречен на Господното име и ще се обоят от теб. Като чуят тези думи, народите ще кажат: «Ето, мъдри и разумни хора са тези на тоя велик народ». Второзаконие 26:19, 28:10, 4:6. Но поради тяхната невярност, Божието намерение можеше да се изпълни само чрез продължителни беди и унижения. Израелтяните бяха завладени от Вавилон и разпръснати по земите на езичниците. В нещастието си мнозина подновиха своята вярност към завета, като закачиха арфите си на върбите и плакаха за святия храм, останал пуст. Светлината на истината изгря чрез тях и знанието за Бога бе разнесено сред народите. Езическите жертвени системи представляваха извращение на системата, наредена от Бога. Мнозина, които искрено спазваха езическите ритуали, научиха от евреите какво е значението на божествено постановената служба и чрез вяра прегърнаха обещанието за Изкупителя. Много от изгнаниците бяха преследвани. Немалко от тях загубиха живота си, защото отказваха да осквернят съботата и да съблюдават езическите празници. Когато идолопоклонниците бяха подбуждани да смажат истината, Господ довеждаше служителите си лице в лице с царе и управители, за да могат и те, и народът им да получат светлина. Отново и отново най-великите монарси бяха водени от Бога да възвестяват върховенството на този, на когото се покланяха техните еврейски пленници. Чрез вавилонското робство израелтяните бяха успешно излекувани от поклонението пред идоли. През следващите векове те страдаха от потисничеството на езическите си неприятели, докато от тях не се затвърди убеждението, че успехът им зависи от съобразяването им с Божия закон. Но за мнозинството от евреите послушанието не бе подбудено от любов. Мотивите им бяха егоистични. Те отдаваха формална служба на Бога само за да придобият национално величие. не станаха светлината за света, но изключиха себе си от него, за да избегнат изкушението на идолопоклонството. В наставленията, дадени от Моисей, Бог бе поставил ограничения за връзките им с езичниците, но те бяха изтълкувани фалшиво. Вместо да ги предпазят, да не приемат езическия начин на живот, те станаха разделителна стена между Израел и другите народи. Евреите виждаха в Ерусалим своята надежда и наистина ревнуваха да не би Господ да се смили и над езичниците. След завръщането на израелтяните от Вавилон, започна да се обръща особено внимание на религиозните наставления. По цялата страна бяха издигнати синагоги, където свещеници и книжници обясняваха закона. Бяха създадени и училища, в които наред с изкуства и науки бяха проповядвани принципите на правдата. Но тези институции се поквариха. През време на пленничеството много от евреите бяха възприели езически идеи и обичаи и сега ги включиха в религиозните си служби. В много неща се съобразяваха с обичаите на идолопоклонството. Като отстъпиха от Бога, евреите в голяма степен загубиха смисъла на обредната служба. А тази служба бе установена от Христос. Във всяка своя част тя символизираше Него и бе изпълнена с живот и духовна красота. Но евреите загубиха духовния живец на церемониите си и се отклониха към мъртвата формалност. Уповаваха се на самите жертви и наредби вместо на този, когото те символизираха. За да запълнят мястото на онова, което бяха изгубили, свещениците и равините умножаваха изискванията си. И колкото по-сурови ги правеха, толкова по-малко се изявяваше Божията любов. Измерваха своята святост с количеството на церемониите си, докато сърцата им се изпълваха с гордост и лицемерие. Невъзможно бе да се спазва законът с всичките му дребни и обременяващи предписания. Тези, които желаяха да служат на Бога и се опитваха да спазват предписанията на равините, пъшкаха под тежко бреме. Не можеха да намерят покой, укорявани от тревожната си съвест. Така действаше Сатана, за да обезкуражава народа, да потъпква представата му за характера на Бога и да предизвиква презрение към вярата на Израел. Надяваше се да потвърди своето обвинение, изявено в небесния бунт, че Божиите изисквания са несправедливи и неизпълними. Дори Израел, заяви той, не опази закона. Макар да жадуваха за идването на Месия, евреите нямаха истинска представа за мисията му. Не търсиха изкупление от греха, а освобождение от римляните. Гледаха на идващия Месия като на завоевател, който ще събори властта на потисника и ще издигне Израел до световно господство. Така бе подготвен пътят за отхвърлянето на Спасителя. По времето, когато се роди Христос, народът стенеше под управлението на господари, чужденци, измъчван от вътрешни борби. На евреите бе позволено да поддържат формално самостоятелно управление, но нищо не можеше да прикрие робството, под което се намираха, нито да ги утеши за ограничаването на властта им. Римляните предявяваха правото да назначават и да отстраняват първосвещеника, и този пост често бе придобиван чрез мошенничества, подкупи и дори убийства. Така свещеничеството ставаше все по-покварено. Въпреки това, свещениците притежаваха голяма власт и я използваха за егоистични и корисни цели. Народът бе подложен на техните безмилостни изисквания, а от римляните бе натоварен с тежки данъци. Това състояние на нещата предизвикваше широко недоволство. Често избухваха народни въстания. Алчност и жестокост, неверие и духовно безразличие разяждаха сърцето на нацията. Омразата на римляните, както и националната и духовната гордост, станаха причина евреите да се придържат още по-строго към установените от тях форми на поклонение. Свещениците се опитваха да поддържат репутация на святост чрез стриктно съблюдаване на религиозните церемонии. И народът, живеещ сред мрак и робство, и управниците, които се уповаваха на силата си, копнееха да дойде този, който ще победи неприятелите им и ще възстанови Израилевото царство. Те изучаваха пророчествата, но без духовен поглед върху тях. Така останаха слепи за онези текстове в писанията, които говореха за смирението на Христос при първото му идване и тълкуваха фалшиво местата, описващи славата на второто му пришествие. Гордости помрачаваше погледа им. Те тълкуваха пророчествата според себелюбивите си желания.